Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Velkommen til Mægtige Middelalder, en podcast, hvor middelalderforskere taler om den magiske, mystiske, mærkelige og frem for alt mægtige middelalder, en tusindårig periode, der er afgørende for Europas og Danmarks historie. Mit navn er Thomas Hebelholm, og når jeg ikke er vært på denne podcast, er jeg lektor i middelalderhistorie på Center for Medieval Literature på Syddansk Universitet. Til mægtige middelalder. Sidste gang talte jeg om vedemand og piraterne fra Roskilde, og i dag følger vi op, både på den maritime og på Roskilde-vinklen. For i dag har jeg besøg af Morten Ravn, museumsinspektør på Vikingeskibsmuseet i Roskilde, og Morten har ud over at være ansat på Vikingeskibsmuseet, så har han PhD fra Københavns Universitet, hvor han skrev et projekt om tusindtallets bygning af skibe. Velkommen til, Morten.
Tak skal du have.
Morten, jeg plejer altid at begynde med en eller anden kilde på programmet, og vi skal også starte samtalen ved, at du taler om en kilde. Det er jo ikke en skriftlig kilde, vi skal have i dag.
Nej, det er noget andet. Det er en arkeologisk kilde, som vi springer til i dag. Ja. Den arkeologiske kilde, jeg tænker, at vi kunne tage udgangspunkt i, det er Skuldelevskibene, som er 5 skibsvrag eller skibsfund, som er både fundet og udgravet og bjerget og siden udstillet på Vikingeskibsmuseet i Roskilde efter en længere konserveringsproces og dokumentationsproces. De er fundet ude i Roskilde Fjord, sådan oppe, ja netop omkring den landsby, der hedder Skuldelev. Det er derfor, de simpelthen hedder Skuldelevskibene. Det er ikke helt tilfældigt, de er fundet lige netop der. For det sted, der har det været muligt at simpelthen bruge de her skibe, gamle, udtjente skibe, til at spære sejlranden ned mod Roskilde. Så på den måde har man simpelthen kunne kontrollere, begrænse, men også kontrollere trafikken ind og ud af Roskilde. Så, ja, så grunden til, at man har fundet dem, er i virkeligheden, at de er blevet genbrugt med et andet formål for
Så hvornår er skibene bygget, og hvornår de er nedsænket?
Ja, altså skibene er bygget i 1030'erne og 40'erne omkring, og så er de brugt i 2 faser i spærringen derude. Det vil sige, at nogle er formentlig blevet anvendt først, og så siden har man yderligere forstærket den her søspærring derude, eller sejlspærring. Og det er sket i 60'erne og 70'erne, 1060'erne, 1070'erne. Så skibene er jo også rigtig interessante på den her måde, at de ligger i det, vi normalt i hvert fald vi kalder overgangen netop mellem vikingetid og højmiddelalder. Man kan jo sige, at de er bygget i den sidste del af vikingetiden, men de er i virkeligheden selvfølgelig brugt ind over den tærskel, som er en fiktiv tærskel, som er opstillet i dag her. Om man er arkeolog og siger ca. 1050, eller om man er historiker og siger 1066, eller hvad man gør som afslutning på vikingetiden. så er det jo sådan, at inden for i hvert fald skibsforskningen, der må man jo nok sige, at den måde at bygge skib på og anvende skib på, der tror jeg nok, vi skal snakke om en endnu længere periode, hvor de samme skib har været anvendt, altså op gennem hele 1000-tallet og i virkeligheden også i store dele af 1100-tallet. Den vej op. Så det, hvis man skal snakke om noget, så fortsætter vikingeskibene, eller den måde at bygge skib på, som opstår i vikingetiden, den fortsætter et godt stykke ind i højmiddelalderen.
Ja, kan du måske beskrive sådan kort for vores lytter, hvordan de her skibe ser ud? Altså er det fem en skibe, eller hvad er deres karakteristika? Også fordi vi jo altid snakker om vikingeskiben. Hvad er det for noget? Ikke?
Det kan jeg sagtens. Altså, for det var nemlig noget af det, der var virkelig enestående ved de her skuldlivsskibe, da de blev opdaget, udgravet og bjerget. Før skuldlivsskibene, så var der jo sådan, både blandt forskere og selvfølgelig også blandt almindelige interesserede mennesker i det her, der er der jo en forestilling om, at vikingetidens skibe, det var de her lange og smalle, langskibsagtige med skjolde på siderne, som vi kender, som i øvrigt også var der, altså var også fra vikingetiden. Men her med skuldlivsskibene, så kom der jo pludselig et andet billede af vikingetidens skibe. Der kom nemlig sådan et mangfoldigt billede af forskellige skibstyper og forskellige størrelser frem. De her fem skibe er i virkeligheden vidt forskellige. Der er jo de her langskibe med skjolde langs siderne. Dem er der to størrelser af. Der er det allerlængste, det her 30 meter lange, rigtig store langskib, Skuldlev 2. Og så er der et mindre langskib, som er Skuldlev 5. Langskibene er kendetegnet ved, at de er lange og smalle, og at de både kan fremdrives for åre og sejl. Så de har altså haft to forskellige måder at kunne blive fremdrevet på. Det kan vi komme ind på lige om lidt her, hvis jeg lige først præsenterer skibet. Så er der de andre tre skibe, og der er der det, vi vil kalde lastskibe. Der er to størrelser, og lastskibene er kendetegnet ved, at de er knap så lange og mere brede, og ofte har et åbent lastrum i midten. Så der er ligesom et agterdæk og et fordæk, og så et åbent lastrum. Og de har for de mindste vedkommende godt kunne ros frem af et par år. Der har været overhuller også i dem. Det er sådan et skib som et mindre lastskib, som Skuldlev 3. Men så er der de større, mellemstore eller helt store lastskibe. Der har vi i hvert fald et af de mellemstore lastskibe, som hedder Skuldlev 1. Og det har været vanskeligt at ro frem. Det kan have været roet eller stadig lidt frem understøttet i forbindelse med havnemanøver eller sådan mindre navigationsmæssige forandringer i forhold til fremdrivningen, men ellers har det altså været sejlet, der har været udelukket det, man har brugt til fremdrivning. Og det har jo den fordel, at man kan være et relativt lille mandskab, og man kan have en stor mængde af last i de her store lastrum. Så det er væsentligt forskelligt fra langskibet, du var inde på før, hvor det netop handler om at være mange mand ombord, som kan ro det frem og bruge som en levende ballast rundt omkring skibet, men jo også være et bevæbnet mandskab, og dermed jo i virkeligheden være krigsfolk på togt eller på et eller andet. Så dem, der har roet skibet, har altså også været krigerne. Og så er der det sidste af skibsfundene, som er Skuldlev nummer 6, som har været, hvad man kunne kalde en meget stor båd eller et lille skib. Og det har været på samme måde, det har kunne roes frem og sejles frem. Og det har også den særlige feature faktisk, at det her skib, det er blevet ombygget undervejs i dens brugsperiode, kan vi se på sporene. Så det er faktisk startet som en båd, der nok har været forholdsvis roet frem, til så at få et ekstra bord på, en ekstra planke på, for at kunne formentlig have mere last ombord. Og så har det nok været anvendt til sådan mindre transport, og kan også have været anvendt som en form for skibsbåd i virkeligheden til større skibe, kan have haft et tov at være trukket bagved, og det kan også have været anvendt til fiskeri og havjagt og mange forskellige funktioner. Så vi har altså lastskibe, langskibe og en stor båd, en lille skib, og meget forskellige. Og det var jo et helt andet billede, end det vi kendte, man kendte til på det tidspunkt for Roseberg og Gokstad, de meget berømte norske skibsfund, og i virkeligheden også for Ladbyskibet her i Danmark. Så fik man et fuldstændig andet billede af vikingetidens skibe.
Ja, og hvad kan man sige, kronjuvelen i den her samling for jer har jo i hvert fald PR-mæssigt været havhingsten, ikke også?
Og det må man sige. Altså, det er jo vores... Det der jo er, kan man sige, meget specielt nede for os på Vikingeskibsmuseet, det er jo det her med, at gennem tiden er det blevet udviklet til, at man ja, i første omgang blev skibene jo udgravet og bjerget, og de blev dokumenteret simpelthen en til en. Det vil sige, at alle gankerne blev tegnet en til en på transparente folier. Og grunden til, at man gjorde det, var egentlig oprindeligt, at når man skulle til at konservere skibene med polyethylenglykol, så skulle man kunne kontrollere, om når man tog dem ud af de her konserveringskar, hvor meget de var skrumpet, eller om de var sådan tvistet, drejet på en eller anden måde. Det kunne man jo gøre, hvis man startede med at dokumentere dem, hvordan de var blevet fundet en til en. Så havde man i hvert fald, hvordan de så ud, da de kom op fra under vandet efter de der cirka 1000 år under vand. Men de her tegninger, det er jo det, der er det specielle, de her tegninger blev sidenhen så faktisk anvendt til at begynde at rekonstruere skibene, altså bygge rekonstruktioner af skuldelivsskibene. Og et af dem, som du så nævner, som vi er nok allermest berømt for, det er en rekonstruktion af det her store langskib, Skuldelev 2, og den hedder Havhingsten. Havhingsten fra Glendalough i virkeligheden, skibet der. Så det er jo en særlig metode, en særlig ting nede for os på Vikingeskibet, at vi bygger rekonstruktioner af skibet.
Ja, ikke? Og det her med det her Glendalough, det er fordi, at træet stammer fra Irland, er det korrekt?
Det er fuldstændig rigtigt. Altså, det er nemlig det er sådan en lille henvisning til den opmærksomme, at man med det navn her, det er ikke af, det vil sige, det er ikke af som om, at vi ved, det er bygget der lige præcis det sted, men det er fra, det vil sige, at tømret til at bygge det oprindelige skib, altså det oprindelige Skuldelev 2 skib, det har kommet fra et område omkring Dublin, kan man se ved hjælp af den her dateringsmetode, der hedder dendrokronologi, hvor man analyserer overringene i træet. Og det er jo nemlig en fin pointe, fordi det er jo på den måde, kan man sige, skuldeskibene er også meget enestående, fordi vi har 5 skibe. Vi har et skib, der er bygget formentlig i området omkring Dublin over i Irland. Så har vi 2 skibe, der er bygget fortrinsvis af fyretræ, ikke af egetræ, men af fyretræ, og formentlig bygget op omkring Bergen i Norge. Og så har vi endelig 2 af skibene, som formentlig er bygget af tømmer, der har vokset her i Danmark, i hvert fald i det sydlige Skandinavien, og det er så også primært egetræ. Ligesom det skib, der var bygget over i Dublin, det er også bygget primært af egetræ. Så vi har altså et fund, der bliver genanvendt til en spærring af nogle gamle skibe, men som kommer fra vidt forskellige steder i Nordeuropa. Så det viser jo bare, understreger jo meget tydeligt, hvor dynamisk søfart selvfølgelig er. Det giver jo lidt sig selv. Det er jo præmissen for søfart, at man er ude at sejle og dermed bevæger sig rundt omkring.
Men altid en vigtig pointe, ikke mindst her på programmet, at mythbuste idéer om middelalderen, og der er vikingetiden selvfølgelig en del af det, men der er jo nogle gange den der opfattelse af, at i middelalderen forlod bunden aldrig sovnet, og han blev pisket af herremanden, og bla bla bla. Ikke? Så kunne det godt være, at vikingerne sejlede ud, og hvorfor de holdt op med at sejle ud, det er der ikke nogen, der ved, der er heller ikke nogen, der spekulerer over, vel? Men det er jo en super dynamisk periode, folk bevæger sig fra højt til lav, og havet er selvfølgelig en af de vigtigste måder at komme rundt, en af de hurtigste, og langt hen ad vejen også sikre en landtrafik, også selvom der er storme og andre ulykker, der kan ramme en. Men nu har I jo så rekonstrueret Havhingsten. I har de her fine fund, og jeg har jo sådan talt lidt nu om betydning af rejser og havet i middelalderen. Og en af de ting, jeg ofte har spekuleret på, det er, hvor meget arkeologer som dig kan sige om livet ombord. Fordi skriftlige kilder, især nordeuropæiske skriftlige kilder, de er noget nære i. Så vi ved, de har sejlet, men hvad pokker de har foretaget sig ombord, hvordan livet har været, det er ikke ret meget, vi har, før vi kommer til senmiddelalderen. Så kan du måske hjælpe os med at få en forståelse af, hvordan det var at komme ud og sejle på sådan et skib, ikke som I gør det nu med jeres sommertogter, men for 1000 år siden, da det var the real deal.
Det kan jeg godt, fordi det er jo netop et af de her ben i vores søjler, eller hvad man skal kalde dem i vores forskning på Vikingeskibsmuseet, det er, at vi bruger det en metode, som bliver kaldt eksperimental arkeologi. Og det er jo simpelthen ved at bygge fuldskala rekonstruktioner af skibe med nogle rigtig dygtige håndværkere, som arbejder nede på vores værft på Vikingeskibsmuseet, Og så ikke nok med at bygge dem, men også bemande dem og komme ud og sejle i dem. Både for over og for sejl, og i det hele taget blive klogere på, hvad kan de her skibe? Hvad for nogle udfordringer oplever man derude? Det er noget, man kan blive, i hvert fald få en rigtig masse gode nye vinkler på, hvordan man skal se på kilderne. For det er selvfølgelig vigtigt at understrege, at eksperimental arkeologi, det er en metode. Det er ikke en metode, der skaber sådan set sandheder eller sådan noget om hverken middelalder eller vikingetid. Men det giver os et nyt syn på det rigtige kilder, kan man sige. Altså de arkeologiske skibsfund, de skriftlige kilder, de ikonografiske kilder, alle de her ting. Så det kan være med til, at man analyserer dem på en ny måde eller perspektiverer dem. Og det er faktisk sket ret mange gange, at den her metode med at forlade sit skrivebord og i stedet for bygge nogle skibe og komme ud og sejle med dem, det gør, at man markant ændrer sin opfattelse af de kilder, man så kigger på. Som nogle eksempler, så kan man sige, at vi har bygget rekonstruktioner af alle 5 skuldelevskibe. Vi har endda bygget 2 rekonstruktioner af den mindste af dem, altså skuldelev 6, den her store båd, det lille skib. Det er en anden pointe. Vi bygger nemlig gerne rekonstruktioner, vi har mulighed for det flere gange af det samme skibsfund, fordi vi bruger nemlig ordet det her rekonstruktion, det er ret vigtigt ord. Vi er gået væk fra at bruge ord som kopi, for eksempel, som blev anvendt tidligere, fordi vi bygger ikke kopier af skibene, for det kan vi ikke påstå. For mange af skibene mangler der jo ret meget af dem, og derfor vil det jo altid være i virkeligheden meget åben til fortolkning. Og de ting, der ikke er fundet, dem bliver vi jo nødt til at rekonstruere ud fra, at vi kigger på komparative kilder. Altså vi kigger på andre skibsfund, vi kigger på ikonografi, skriftlige kilder og andet, der kan hjælpe os med at få et forsøg på, hvordan kunne de så have set ud? Hvordan? Så derfor så rekonstruerer vi dem, vi kopierer dem ikke. Så det er en vigtig pointe. Men når man bygger dem, det skal jeg lige huske at sige sig der, så havner man jo simpelthen ud i, at man jo starter med at skulle finde ud af, hvad for nogle værktøjer skal vi bruge, og man kigger på, hvad er det for nogle ressourcer, de har anvendt. Så man begynder at virkelig, virkelig detaljeret at analysere de arkeologiske kilder. Og den her proces med at kigge på træet, hvor hurtigt har det her egetræ vokset, har det været hurtigt vokset, langsomt vokset, hvordan har de kløvet dem ud, har de spejlkløvet dem, plankløvet dem. Der er mange forskellige teknikker, man bliver opmærksom på. Og så ser man simpelthen hele den her byggeproces på en helt anden måde. Så kan man for eksempel gå tilbage til Bayeux-tapetet eksempelvis, og pludselig det at genfinde nogle af de situationer, man så selv har stået i og kigget på, når man skulle bygge de her skibe. Og det samme gælder med at sejle dem. I min egen forskning, der har jeg eksempelvis kigget på noget så konkret som på et langskib, langt og smalt, rigtig mange mennesker, meget lidt plads, masser af larm, et stort sejl, der spærrer for udsynet. Hvordan pokker har de kommunikeret ombord på sådan et skib? Og det kan man jo sidde og få, man kan sidde og tænke lidt over det på ved sit skrivebord, men man vil helt sikkert komme op med nogle forkerte idéer, hvis du kommer ud og faktisk er ombord på skibet og snakker med nogen, der har sejlet endnu mere, end jeg har ombord på vores rekonstruktioner. Jamen så finder man ud af, hvor er problemerne? Og så kan man jo begynde derfra at reflektere over, hvordan kan de så have løst det? Og når man så begynder at finde nogle muligheder for, hvordan de kunne have løst det, så kan man gå tilbage med det nye blik og kigge på de for eksempel ikonografiske kilder, som Bayeux-tapetet vi har, og der opdager man simpelthen nogle nye ting. Det har jeg blandt andet publiceret en artikel om. Det kan vi tale lidt om også, hvad det så er, man egentlig har fundet ud af ved at få den her erfaring, vi faktisk har været ombord på.
Ja, for det vil jeg da under alle omstændigheder gerne høre lidt om, og det er jo interessant alt det her, du bringer op. Jeg har tidligere i diskussioner med arkeologer snakket om, hvorvidt vikingerne kunne have heste ombord på de her skibe, og nogen arkeologer benægtede det. Og det, jeg typisk siger til det der, det er, hvis du tager til Vietnam, hvor mange mennesker kan der så være på en scooter? Nogen flere end det, der vil være i Danmark. Ikke? Og pointen er her, ikke? Det er ikke altid et spørgsmål om komfort. Det er et spørgsmål om at komme fra A til B. Og det er jo sådan noget, jeg tænker, I også så altså kan nå frem til, ikke? Og via det her eksperimental arkeologi. Og der kunne jeg godt tænke mig, at du måske talte lidt mere om de her, nogle af de indsigter, I har fået ved at benytte jer af eksperimental arkeologi. Måske rent konkret med skibet, men også hvordan fanden er det at være på det åbne hav i de her åbne både uden kahyt og så videre?
Ja, det er altså lige det, til det første der, du netop nævner med, hvor mange der kan sidde på en scooter i Vietnam, det er fuldstændig rigtigt, fordi man må også forestille sig, at ja, altså selvfølgelig har der nogle gange, hvis man for eksempel har lastet et skib så hårdt, at du næsten ikke har noget fribord. Altså det vil sige, at det relativt let kan komme vand ind ude for havet og kan bordfylde sådan et åbent skib, som vikingetiden til højmiddelalderens skib i virkeligheden. I hvert fald højmiddelalderen og vikingetidens skib var. Som jo kan være ret farligt. Så derfor så kan man sige, afhængig af hvad den skipper har været presset til, eller hvad han selv har ønsket, jamen så kan man jo fylde sådan skib mere eller mindre op. Og der vil vi jo i dag, når vi sejler med dem, der er vi jo godt klar over, der har vi en masse sikkerhed, vi skal tage hensyn til, når vi sejler. Det kan sagtens tænke sig, at man har været lidt mere våget i forskellige situationer i middelalderen. Det kan også være, at man har været mere forsigtig i nogle andre situationer. Det er vidt forskelligt. Så det her med at have heste med ombord, i hvert fald kan man sige, på bagetapetet, der er jo nogle heste med ombord, og der har også været lavet nogle forsøg faktisk med at have heste ombord på langskibe. Det kan være lidt vanskeligt, men på lastskibene kunne der jo godt stå nogle heste nede i sådan et lastrum. Der er nogle problemer med måske at få dem fra bord igen osv., men at det har været gjort, det tænker jeg ikke, der kan være så meget tvivl om. Altså man kan jo have haft alt muligt med, lige sådan at man jo i princippet, så man må forestille sig, som du selv siger, hvad var formålet med det her, og hvor mange risici var man villig til at tage i virkeligheden.
Ja, fordi jeg kommer helt til at tænke på nu, det er faktisk, der er en senmiddelalderlig kilde, jeg på et tidspunkt har fat i. Det handler om salas i Middelhavet, det handler om pilgrimme, der skal fra Italien til det hellige land. Og de der relativt skrupelløse pilgrimskøbmænd, de stuer ret mange pilgrim på. De har 1 kvadratmeter per person. Ja. Så du har sådan et skib nok på størrelse med Bremen, Kokken. Hvad er det? Sådan en 20-25 meter, ikke? Sådan den genre. Og der er nok der er 100-150 personer på den
ja,
der, ikke?
Det lyder jo næsten som bådflygtningen i dag, ikke? Altså, hvordan...
man kan ikke lade være med at tænke på den måde, og pilgrim er ikke tilfreds med situationen, nej. Og det er heller ikke, fordi de hygger sig ombord. Nej. Det er altså sådan noget med at skubbe og stjæle fra hinanden og alt muligt andet, ikke? Men de kommer frem, ikke? Hvad du kan se eftersom, at beretningen er overlevet og så videre, ikke?
Ja, men der er mange hensyn i det her, ikke? Men altså, det, man kunne sige, nogle af de indsigter, vi har, der kan man jo også dele dem lidt op i, eller vi har fået ved eksperimentaler. Der er jo dels nogle indsigter, der kommer af det at bygge skibene. Der kan man jo godt starte ud med en idé om, at vi vil gerne rekonstruere det her skibsfund, men undervejs opstår der jo et hav af spørgsmål i forhold til ressourceforståelse, mængden af ressourcer, der har været anvendt, mængden af timer, der er investeret i at bygge det og alt sådan noget. Og netop alle de her sådan lidt mere hardcore data-ting, det er jo det tætteste, vi kommer på den ressourcemæssige investering, der har været lagt i de her skibe. Og så med alle mulige forbehold, så kan man jo begynde at gange op på, hvad det vil sige, hvis man så har skulle haft en stor krigsflåde, hvad man har måttet investere. Og det er blandt andet noget af det, som jeg gik meget detaljeret ind i mit PhD, som sidenhen blev til en bog, der hedder Viking Age Warfleets. Og den bog, der er det netop meget omkring det med, altså hvad har det krævet af ressourcer og logistik og håndværksmæssig kundskab at kunne bygge og vedligeholde. Det er nemlig også en vigtig point. Både bygge og vedligeholde de her krigsflåder. Og ikke kun det at bygge skibssiderne, altså trædelene, men også at fremstille jernet og dermed også at have fremstillet trækul før, og trætjager og alt ræb og tov til rækningen og sejlene. Og der er et hav af forskellige ressourcer involveret. Og gennem de sidste, sådan, ja, det er efterhånden at være 50 år på Vikingeskibmuseet, så er der jo kommet den her erfaring med at bygge og bruge en masse data, men også sådan ud fra det håndværksmæssige refleksioner over, hvad har det krævet at bygge det, hvad for nogle værktøjsspor. Det begynder man jo også at finde på skibene, når man begynder at bygge dem, så ser man, når jeg bruger den her økse, hvad for et spor efterlader det så på det rekonstruerede skib, og det kan man så nogle gange genfinde, eller den anden vej rundt, og også selvfølgelig finde først værktøjsporet på originalfundet, og så kan man sige, okay, det var den her type økse, der blev brugt. Og den økse, den kender vi så fra det arkeologiske materiale, så laver man en rekonstruktion af den økse og forsøger at bruge den. På den måde bliver man sådan set hele tiden klogere og klogere på de her ting og stiller nye spørgsmål. Så involverer det pludselig forstfolket, altså skovhistorikerne og naturvidenskabelige analyser, fordi hvordan så skoven så ud i vikingetiden? Det bliver jo så den næste diskussion, for det har ikke lignet den skov, vi har i dag. Og det vil sige, at nogle gange står vi i de udfordringer, og det tømmer, vi skal bruge til at bygge rekonstruktionerne. Det er simpelthen næsten ikke til at opdrive. Det kan være virkelig vanskeligt, fordi skoven ser så markant anderledes ud. Så det giver os jo et nyt blik på hvordan skoven egentlig var. Så det bliver også interessant for andre end bare os, der elsker skibe. Det er sådan, breder sig meget ud. Det siger så igen noget om samfundet, fordi hvordan kunne man beskytte de her ofte ret særlige ressourcer, man skulle bruge til skibsbygningen? Det prøver jeg så også at komme ind på i min PhD. Hvordan har man egentlig haft en meget tidlig skovdrift? Noget, som jo er virkelig vanskeligt at belyse uden for de skriftlige kilder, fordi der er ikke mange skriftlige kilder til skovdrift fra vikingetiden og tilbage, men vi har jo faktisk det arkeologiske materiale, og vi har pollenanalyser af, hvordan nogenlunde nogle forskellige områder så ud. Vi har stednavne, der fortæller noget om, hvordan skoven så ud.
Ja, og fordi det, jeg også tænker her, det er, at nogle engelske historikere argumenterer for, at for middelalderens konger, der var måske det dyreste projekt, de ville give sig i kast med, det var at bygge skibe. Og ikke borge, det var skibe. Og det er en af grundene til, at der ikke rigtig findes massive flåder i hvert fald i Nordvest-Europa før senmiddelalderen. Det er simpelthen en dyr proces for decentraliserede kongeriger. Og der er det jo så interessant, hvad du ved hjælp af det her eksperimentel arkeologi og nu var du inde på skoven og så videre. Altså, hvad kan du ved hjælp af de her redskaber sige om de her danske krigsflåder? Kan du give os et eksempel, eller nogle af de resultater, du har udledt ved at samle alle de her data?
Ja, altså det er nemlig, jeg kan sige, jeg kan i hvert fald bekræfte nogle af de tolkninger, som også har været inden for den historiske forskning i virkeligheden. Det har jo gået lidt frem og tilbage, hvordan man har opfattet vikingetidens konger og kongemagt og også stormændens magt osv. Men når man begynder at regne på de her ressourcer, og særligt i forhold til at skulle kontrollere områder, hvor man har kunnet skove de her høje, ret voksede egetræstammer med en stor brystdiameter, det vil sige nogle rigtig voldsomt store træstammer på omkring måske en meter i diameter eller mere. På den metode, man netop anvendte til at fremstille planker og andre langsgående ting i skibe ved at spejlkløbe ud, så har man haft nogle træer, nogle rigtig store dimensioner, kan man se, og ret god kvalitet, ikke snoet vækst for eksempel og andre ting. Så andre gange har kvaliteten været lidt dårligere, det kan man også se. Man kan se, at det ikke er alle, der har haft adgang til de bedste ressourcer. Det er jo også en interessant perspektiv. Ja. Men hvis man begynder at samle alle dem her og begynder at kigge på de største af krigsflåderne, antalsmæssigt i forhold til, hvad der bliver beskrevet i de skriftlige kilder, selvfølgelig med visse forbehold for, at der måske også har været lidt overdrevet nogle gange i de her betegnelser, så får man faktisk et billede af, at det at bygge bare sådan en mellemstor krigsflåde på, lad os sige, 20, 30, 40 skibe, det har altså været voldsomt mængder af både håndværksmæssig kundskab, men også af råmaterialer og særlige materialer, som har skulle investeres i det, og de har også skulle vedligeholdes. Så det bekræfter i virkeligheden meget den her tanke om, at vikingetidens krigsflåder, det har været samlinger af forskellige folk, der er gået sammen om det, og dermed også i virkeligheden om kongen og kongemagten, som det her primus inter pares, altså den første blandt lige mænd, mere end en fuldstændig enerådende konge. Så jeg tror kun, at de mindste af vikingetidens krigsflåder, som jo kan have bestået af bare en håndfuld skibe, og endda mindre, det nævnes også i de skriftlige kilder, så små krigsflåder. Det kan godt have været en enkelt stormand, eller ja, en konge, eller i hvert fald en stormand, som har kunne stable de her ting på benene. Men nu kommer vi op i de her mellemstore, og også op i de helt store krigsflåder på, ja, helt op til måske 300 skibe. Men så har det altså været flere forskellige folk, der er gået sammen, nærmest en form for samskudskilder, altså sådan nogle piratshark og alt muligt andet, som du også har været inde på. Hele det her, det har altså, man har skulle, kongen har været nødt til at komme rundt og opnå den her gensidige anerkendelse med rigets stormænd. Og stormændene skal have været overdaget til at bakke op om det. Den her interpellation, som man kan sige med et fint ord, der er foregået mellem rigets vigtigste konge, men også med de andre mægtige stormænd. Så derfor ser vi jo også gennem vikingetiden og også højmiddelalderen, at vi har nogle konger, som lykkes med ret vilde ting og ret store riger, og så har vi nogle konger, for hvem det ikke rigtig lykkes særlig godt, særlig meget. Og det må jo være meget at gøre med deres relationer til de andre mægtige mænd i riget, hvordan det har fungeret simpelthen. Så kongen har virkelig været nødt til at skulle rundt, helt ambulerende rundt i riget, for at kunne opnå den her anerkendelse, komme rundt og se folk i øjnene og have vigtige jarler og andet placeret rundt omkring i riget. Og til det, der var skibet jo også vigtigt. Så det er jo også vigtigt som en form for diplomatiskib at kunne komme rundt i riget. Den hurtigste måde at komme rundt, den, som du selv siger, den letteste, ofte mest sikre måde, det har jo været søvejen. Så vi har altså både togter, krigstogter, vi har diplomatiske rejser, vi har opdagelsesrejser, vi har handelstogter selvfølgelig, og vi har rigtig mange ting, som søvejen og skibene blev brugt til.
Ja, man kan jo næsten sige, at kongeriget Danmark var utænkeligt uden skibe og uden en eller anden form for stor mængde skibe, der også anerkendte den samme leder. Ikke? Men altså Danmark før Storebæltsbroer og alle mulige andre fine ting, ikke? Det var skibe, der holdt det sammen. Ikke? Og da vi kommer til de første danehof, ja, så står der jo i kilderne, det skal foregå i Nyborg, for det er der, hvor alle kom til. Ikke? Det er nemt at komme til Nyborg. Ikke?
Man skal forestille sig et fuldstændig maritimt, gennemsyret maritimt samfund, ikke? Og hvilket jo er kendetegnende for mange af de skandinaviske lande og også andre baltiske lande. Men altså den her vej, at simpelthen tænke, at vi er over et virkelig maritimt orienteret samfund. Og det er der jo så andre samfund, der måske ikke har været. Nu nævnte du også det engelske. Det lader ikke til, at de har haft det samme fokus på det her maritime. Det skal dog nævnes, at Alfred den Store jo nævner, i hvert fald bliver det nævnt, at han også for at imødegå vikingeplyndringstogter bygger en krigsflåde. Og han nævner endda, at han bygger skibe, eller det bliver nævnt, at han bygger skibe, ikke efter nordisk forbillede, men efter et forbillede, han selv har, og den kalder han langskibe. Det er jo interessant. Det er faktisk det første sted, hvor vi får det her med langskibe ind, som så sidenhen bliver noget. Så man kan jo godt sidde og gisne lidt om det i virkeligheden er Alfred den Store og englænderne, der opfinder langskibet. Og så bliver det sidenhen udviklet og anvendt op gennem vikingetiden til det, vi så i dag kalder langskibe. Men ellers er det jo ikke ofte, vi finder ordet langskib som en betegnelse i de skriftlige kilder. Det er jo noget, vi i dag kalder de her lange og smalle skibe.
Ja, nej, det er jo det er en interessant ting, den der med Alfred. Vi er jo nogle stykker, der spekulerer ret voldsomt på, hvor meget indflydelse, der gik tilbage fra England til Skandinavien, og hvor meget den såkaldte viking-invasion eller kolonisering var en one-way street. Men det er ikke det, vi skal tale om i dag. Det kan være, at jeg kan finde nogen at tage.
Meget interessant.
Det er en super spændende diskussion.
Ja, det må man sige.
Men jeg vil tage fat i noget andet. Det er nemlig altså først det, at du kan sige så relativt meget ud fra rekonstruktioner, træ og så videre, ikke? Som selvfølgelig ikke står alene, men altså alle mulige andre kilder, ikke? Men som giver sådan et rigtig, rigtig godt billede af, hvad det er for et rige, det her Danmark omkring 1000 og måske 1100 eller 900, ikke også? Du siger, at det tager jo lang tid at bygge det her, ikke? Det får mig til at tænke på, hvad er jeres estimat på, hvor lang tid det tog at bygge, du må selv vælge, hvad for en af de her skuldlæve skibe nu. Nu foregriber jeg, at det sikkert tager forskelligt til at bygge, men et eller andet slag på tasken, ikke? Og så vil jeg så spekulere på, meget genbrug der er. Altså det er jo ikke bygge et skib og smide det væk, vel? Altså hvor længe holder sådan et skib, før man må sige, nu kan vi ikke reparere det mere?
Nej, man kan sige, at det vi kender til, er, hvis vi nu tager skuldlevskibene som udgangspunkt, og vi siger, at de er bygget der i 1030'erne og 40'erne, og hvis vi så forudsætter, at de er blevet opgivet og brugt til spærringen, efter de var gamle og udtjente. Det kan jo godt være, at man gerne har ville sejle lidt længere tid i dem, men har været nødt til at bruge nogle skib for at spære sejlrenden derude. Men hvis man nu tager det som et estimat, så er vi jo op på en 30-40 år for et skib. Men det er jo et gennemsnit måske, for det kan jo være, at det er nogle af de skib, der er blevet rigtig gamle. Der kan jo også være skib, der er blevet tabt længe før, fordi de er forliste, eller at de har, ja, der har været nogle skader på dem, som man har. Men så har der helt klart været en genbrug af visse dele. Vi har jo for eksempel Skuldlev 5, som er et godt eksempel på det, altså det mindre langskib af skuldlevskibene. Der har vi faktisk en bordgang, der hvor overhullerne sidder i, som man helt tydeligt kan se er kommet fra et andet skib og blevet genanvendt til det byggeri af Skuldelev 5. Det kan man se, fordi de overhuller, de skal jo passe med der, hvor man sidder og ror skibet, den tofte, man sidder på derinde, den tværgående bjælke der, som man kalder en tofte, man sidder på og ror. Og det har ikke passet. Da de har sat den planke ned, så har de opdaget, men det har de har nok ikke sat ned, de har selvfølgelig opdaget det inden. Og så har man simpelthen gjort det, man har lukket nogle af hullerne. Man kan simpelthen se, der sidder sådan nogle trælapper for, og så har man lavet nye huller, så det passede til de tofter, der var i Skuldelev 5 i det skib. Så der kan du se en helt tydelig genbrug af en planke. Så kan man så diskutere, det har været en større diskussion, at den her genbrug, fordi at man ikke havde gode nok ressourcer, altså man kan sige, at det håndværksmæssige udtryk af Skuldelev 5 er sådan set rigtig fint. Det er dygtige håndværkere, men har de haft de ressourcer, vil de hellere have haft noget andre ressourcer? Vil de hellere have haft en ny planke, de kunne kløve ud? Eller har de været fint tilfredse med det her? Det har endda også været fremført, at måske ligger der også noget sådan symbolsk i, at man har taget den her bordgang, den her planke med overhullerne, og overført til det her skib i en form for sådan overførsel af noget symbolsk, noget magt, noget styrke på det sådan mere i det, hvad skal man sige, sådan kosmologiske plan nærmest. Man har givet det noget styrke ved at måske tage det fra et andet skib. Men der er vi selvfølgelig over i en mængde af tolkninger, som er mange, der er mange forudsætninger, en forudsætningsanalyse, som vi ikke helt kan vide noget om. Men det er dog, en mulighed. Kom ind på det med, hvor lang tid det har taget at bygge et skib. Der kan man sige, der har vi gjort det, at det er lidt i varierende grad, hvor detaljeret vi har talt sammen, når de forskellige rekonstruktioner er bygget. De er jo bygget over en lang periode, helt tilbage i starten af 80'erne, for vores første rekonstruktion, og helt op til i dag, når vi bygger. Men da vi byggede Havhingsten, som vi har været inde på før, et stort langskib, der var der en meget detaljeret dokumentation af, hvor mange timer og ressourcer og så videre og så videre, der er blevet investeret. Og der kom vi op på sådan cirka 27.000 timer. Fordi det blev nemlig opgjort i timer, og det er med vilje, fordi man skal jo ikke forestille sig nødvendigvis et samfund, hvor man har haft en 8-4 arbejdsdag. Så i stedet for at gøre det op i timer, så kan man sige, så kan vi altid der skalere, hvor mange timer forestiller vi os, at man har arbejdet, og hvor mange kan man overhovedet arbejde samtidig på sådan et skib. Derudover er der jo alt den arbejde med at fremskaffe ressourcerne, som kan være foregået over hele året i virkeligheden, frem til at bygge det. Og endelig er der også det her med, som der er nogle skriftlige kilder, der indikerer, at skibene også kunne være bygget hen over en vinter. Og hvis de er bygget hen over en vinter, jamen så er der jo det med lys. Hvornår er der egentlig nok lys til, at man kan arbejde på sådan et skib, eller har man haft bål eller fakler eller andet tæt for at kunne arbejde? Så der er mange faktorer i det her. Men når vi så igen ser på de skriftlige kilder, så lader det jo til, at sådan et stort langskib som Havhingsten, altså som Skuldelev 2, jamen det kan have været bygget for 4-6 måneder, kan det være bygget over. Men det forudsætter jo, at alle ressourcerne har været der eller er kommet løbende til. Så det er jo ikke bare de der 10-12 bådbyggere, der bygger skibet. Det er hele det apparat omkring dem, både for at sørge for, at ja, der er mad og husly og alt muligt andet til dem, men også at ressourcerne kan komme i de mængder, som det har været nødvendigt, og at sejlbanerne kan være kommet, sejlet kan være syet, alt tovværket skal være lagt, og alle de her ting skal være i orden. Så det er jo et enormt apparat, og det er jo det, der i virkeligheden er fuldstændig fantastisk. Og det er jo bare det, vi har lært for det at bygge dem. Så er der jo det at sejle dem. Der opstår jo et hav af nye spørgsmål, blandt andet mange logistiske spørgsmål. Et, som altid har været faktisk for mig virkelig en ting, jeg tænker er helt enestående, det er, hvordan holder man en krigsflåde samlet, når de er ofte fremdrevet for sejl, eller lad os bare sige 100 skibe på havet. Altså det, hvordan sikrer man, at man lander det samme sted, og hvordan sikrer man, at det sted, man lander, hvordan får man de efterretninger, at det her, det er det gode sted at lande. Og der er jeg begyndt selv også i min forskning at kigge mere og mere på det, jeg kan finde i de skriftlige kilder, og der begynder faktisk at være spor af, at der har været indhentet efterretninger, og der har været undersøgt forhold, hvor giver det bedst mulig mening at landsætte tropperne, og hvordan holder man sammen på de her krigsflåder. Nogle gange er der faktisk sendt på, at de store krigsflåder lander forskellige steder, og så må samle sig et sted, og så videre frem. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på det her Hvidemand, som du også var inde på, hvor du helt tydeligt i en tidligere episode her i Mægtige Middelalder, hvor du netop fortæller om Hvidemand, der er nede og lave rekognoscering forud for et tog. Det er jo et enestående eksempel på netop det her. Og det er der også andre eksempler på. Så det er jo ikke bare at lande en krigsflåde. Den her amfibiske militære operation, det har været et hav af forskellige ting. Sikre, man har logistik, ressourcer, man kan holde samlet på flåden, man kan mødes, man har efterretninger om, hvor skal vi lande, så man ikke lander på en klippekyst med en masse skibe, så man ikke kan lande til tropperne. Og der er masser af forhold. Og de bedrifter, det er jo faktisk ret imponerende. Altså, og det får man ind. Der er ikke meget, der bliver beskrevet i de skriftlige kilder om det, men vi ved, det var en forudsætning, ellers havde de ikke kunne lykkes med det. Vi ved også, det gik galt nogle gange. Det skal selvfølgelig også siges.
Og det er der, hvor jeg kan sige, at Saxos fremstilling af vintertogterne i det der tilfælde er en uudforsket skatkiste. Der er en grund til nogle gange, at læsning af vintertogten godt kan blive sådan lidt tør, fordi der er enormt mange militære detaljer. Alt det, du beskriver, det har Saxo. Der kommer en storm, der spreder flåden, og de kan ikke finde ud af, hvornår de skal lande, og der er en hel masse om netop de der maritime elementer, som for den interesserede er en guldgruppe, men for den, der gerne vil have noget ramageant, så bliver sådan et, jeg gider ikke høre om, at de mangler mad, eller jeg gider ikke høre om, hvordan de fragter hestene på land, eller jeg gider heller ikke høre om, hvordan de står og mundhugges om, hvorvidt de har ramt det rigtige sted, og hvorvidt spioner er nu gang med at snydes, men det har Saxo altså.
Det er jo fantastisk, og det, ja. Men igen, altså, der er det jo også øjnene, der ser, ikke? Nu, du er jo opmærksom på det, og andre er opmærksom på det, men det kræver faktisk, at man har den der maritime interesse, og endda måske også have været ude og sejle i de her rekonstruktioner, for dermed at opdage, hvor har vi problemerne henne? Ikke? I min egen forskning, som jeg kort snakker om, med det her med organisationen ombord på langskibene, hvordan kommunikerer man sammen? Der gjorde jeg jo det under mit PhD, der var jeg med som midtskibsmand, det hedder. Og der snakkede jeg simpelthen både med dem, der som sagt havde sejlet mere end jeg har, men også selv åbent om mine egne erfaringer. Og der opdager man jo lynhurtigt, at de ordre, der skal råbes for skiberen, eller som befinder sig nede i løftingen, altså allermest agter nede ved siderordet, de kommandoer, der bliver råbt dernede fra, jamen altså, i flere tilfælde kan man ikke engang høre dem i midten af skibet, og man kan slet ikke høre dem ude i forskibet. Og de observationer, som udkigsmanden ude i forskibet gør, som jo er helt essentielle for, at man ikke går på grund eller sejler et andet forkert sted ind, eller ikke får spottet fjendtlige skibe eksempelvis, de observationer skal jo også tilbage til skiberen. Og dem kan man altså heller ikke høre, hvis de står og bliver råbt. Slet ikke, hvis der er meget vind og vejr. Det oplever man jo netop, når man er ude. Og der kan være tåge. Sejlet dækker jo fuldstændig for udsigten frem og tilbage. Så hvordan kommunikerer man over de her store afstande? Og der har været forsøgt mange ting på netop havhængsten. Der har været forsøgt noget med håndtegn. Der har været forsøgt walkie-talkie, vi brugt nogle gange. Det kan man jo godt udelukke fra vikingetiden. Det er sådan noget, ja, så der kan man sige, det er det her med, hvad kunne de have gjort i vikingetiden? Det kan vi udelukke. Men der har også været brugt det, som man kalder en mellemråber, altså en person, der står ved masten og faktisk videreformidler de her beskeder. Det fungerer udmærket. Og med den erfaring som en mulighed, man kunne have brugt i vikingetiden, der gik jeg så tilbage og kiggede på Bayeux-tapetet, igen, som jeg har snakket om nogle gange her. Og hvis du kigger på sejladsbillederne på Bayeux-tapetet, så ser du faktisk på mange af dem, ikke dem alle, men på mange af dem, tre personer, der ligesom er highlightet, fremhævet. Det er personen med roret i hånden, altså the helmsman, altså rorgængeren, og så ser du en mand stående ved masten, og så ser du en, der kigger ude foran en udkigsmand. Og de her tre personer, de lader til at have en eller anden kommunikation sammen. Nogle af dem har en løftet finger, noget med, jeg taler, eller en åben hånd, jeg lytter osv. Der er en eller anden kommunikation i gang blandt dem. Og den her mellemråberfunktionen ved masten, det er den måde, jeg så har tolket den her person. Og det har faktisk ikke været gjort før, at man har tolket den her person som ham, der var videreformidlet frem og tilbage. Og jeg havde aldrig været opmærksom på, at det kunne være den funktion, han havde, hvis jeg ikke havde været ombord på skibet. Altså dermed været en del af et eksperimentalt arkeologisk forsøg, og så har fået en ny erfaring og kigget på de skriftlige kilder. Og den tolkning er der så heldigvis også flere af mine kollegaer, der bakker op omkring, som en tolkning af den her person. Så det er jo en gammel kilde, der faktisk bliver tolket helt nyt, fordi man får en anden erfaring, som skabes gennem eksperimentalt arkeologi. Så det er sådan et meget konkret eksempel på, hvordan man kan bruge eksperimentalt arkeologi til at kigge på kilderne med nye øjne.
Jeg synes, det er et rigtig, rigtig godt eksempel. Og både fordi vi får koblet det eksperimentale arkeologiske til, hvad kan man sige, konkret problem, og fordi, som du jo siger, vi kan se det på afbildninger fra samtiden. Ikke? Og ja, der er Bayeux-tapetet uomgængeligt, men jeg lurer på, om ikke mange flere af middelalderens skibsbilleder faktisk alligevel kan aflures for det. Her skal det jo siges, typisk arkeologer og historikere ofte bliver lidt skuffet over de der skibe, fordi de ligner ikke rigtig helt noget, de kan identificere. De ser sådan lidt skematiske ud. Og det er sikkert også rigtigt. Men det kan jo godt være, ved at kigge på, hvad menneskene på skibet laver, at man kan få en bedre indsigt. Jeg tænker jo på, for eksempel, de har jo sådan en måske ikke på vikingeskibet, i hvert fald senere på kokkerne, der har de jo sådan en udkigspost også.
Jeg tror hele de ikonografiske afbildningerne her rundt omkring, helt for de gotlandske billedsten og på mønter og videre frem og så videre, det er jo en kildegruppe, som man selvfølgelig skal bruge med forbehold på den måde, at dimensionerne på det, hvor store menneskene er, det går igen på bagiotapetet, at menneskene er jo alt for store i forhold til skibene og så videre. Men det er jo noget med, at man vil jo gerne vise noget. Der er både rammerne for det medie, man viser det på, en sten eller et tapet, hvad ved jeg, et eller andet, hvad man vil vise det på, på en mønt eller hvad det er. Men så er der også det, man gerne vil fremhæve og vise særligt tydeligt. Derfor kan nogle elementer være overdrevet. Men i detaljen, i de mindre dele, som du selv også siger med den her udkigspost ombord, også på kokkerne og andre, jamen altså, de her små detaljer, de er jo tegnet ind med en idé eller med et formål. Og dermed fortæller de jo noget om, hvordan de her skibe har set ud på det her tidspunkt. Så selvom at dimensionerne kan være forvrænget og forstørret og formindsket og alt muligt andet, jamen så vil man jo ikke tegne de her ting, medmindre det rent faktisk var noget, man havde kendskab til. Medmindre man tegner et fuldstændig fantasiskib. Det kan heller ikke udelukke at ske, men det er formentlig ikke så meget det, der er tilfældet. Slet ikke, når vi har det gentagne gang. Så det er rigtigt, det er ikonografien, den kildegruppe, er jo en enestående måde også at blive klogere på mange ting. Den bliver brugt også rigtig ofte i del af den her eksperimentale arkeologiske proces.
Og nu har vi jo været meget omkring skuldelevskibene, og de er jo meget, meget fascinerende. Men inden vi begyndte at optage, der nævnte du for mig, at der også er Roskildeskibene. Og det er ikke fordi, den her episode skal handle om Roskildeskibene, men jeg synes, det var så spændende, at du fortalte mig, så der er måske noget delt til en fremtidig episode, eller til nogle fremtidige arkeologer, et fremtidigt arkeologisk projekt. Så jeg tænker, du måske kunne sketche det ud
for os. Ja, det er jo et fantastisk spændende fund. Altså, hele historien er jo i virkeligheden helt fantastisk. Du har først de her skuldelevskibe, du udgraver, bjerger, dokumenterer, konserverer og udstiller i Vikingskibshallen i 1969. Så i 1996-97, jamen så vil man gerne udvide Vikingskibsmuseet, bygge Museumsøen, som vi har dernede, Museumshavnen og formidlingshuset osv. Og mens man etablerer den, jamen så er man jo i gang med at gå ned i det, der var den gamle strandning nede ved Roskilde, i middelalderbyen Roskilde, sidste del af vikingetiden. Og hvad finder man så der? Man finder 9 skibe og dele af flere, måske i virkeligheden 10 skibe og dele af flere, som enten er der i havneområdet, eller som er opgivet og har ligget der i strandkanten. Og de her skibe, jamen, der er nogle af dem, de er fra 1000-tallet. Der er blandt andet verdens længste vikingeskibsfund indtil videre, Roskilde 6, som skal være en del af en udstilling inde på Nationalmuseet. Her snart bliver udstillet derinde, har været udstillet derinde før også. Og så er der altså også nogle skibe, som kommer op i 1100-tallet, i 1200-tallet og endda helt op i 1300-tallet. Så vi har altså hele det her spænd, vi har hele den sidste del af vikingetiden ind i højmiddelalderen, der viser det forskellige skibsfund, der også er der. Og måden at bygge dem på, det minder meget om vikingetidens måde at bygge skib på. Altså klinkbyggede skibe med planker, der havde et overlap og strukturen ind i dem. Men vi får simpelthen her en mulighed for sådan en helt rids gennem det sidste del af vikingetiden ind i højmiddelalderen. Og da jeg hørte din sidste podcast om Hvidemands piratsjak, eller hvad vi nu skal kalde dem, om de virkelig var et sjak sådan på den måde, men i hvert fald piratsjak, som du nævnte på et tidspunkt her, så kan jeg ikke lade være med at tænke på, at nogle af de her skibsfund, de er faktisk samtidige med det her. Og det er jo ikke at sige, jeg vil ikke stå og sidde her og påstå, at vi kan kæde dem direkte sammen med, men vi får faktisk et billede på, hvordan så nogle af skibene ud på det her tidspunkt. Og det er jo interessant, at vi kan kæde nogle skriftlige kilder og nogle historiske personer sammen med nogenlunde den samme tid for de her skibsfund, der ligger der. Derudover så fortæller Roskildeskibene jo faktisk også om byens udvikling, Roskilde som bys udvikling. Fordi vi havde faktisk en idé om, at i løbet af sidste del af vikingetiden ind i højmiddelalderen, så begyndte skibene at blive så store og stikke så dybt, at de kunne ikke komme gennem fjorden. Det gav ikke meget mening mere. Så der har været tolkninger om, at man ude ved Skullevig, helt ude ved indgangen til Roskilde Fjord, har omladet skibe, store lastskibe til mindre skibe og fragtet ned til Roskilde. Men altså ikke de helt store lastskibe, der kom derned mere. Så blev Roskilde-skibene udgravet, og et af skibene er et stort lastskib. Så der har altså været nogen, der er kommet helt ned til Roskilde. Ikke fordi jeg ikke siger, at der har været fundet omladning af sted, det har der formentlig, og især længere op. Men der har altså også været nogle større skibe, der er kommet helt ind til Roskilde. Så på den måde er det også en kilde, der belyser hele Roskilde bys udvikling, den storhedstid, men i virkeligheden også dens nedgangstid, hvor det pludselig begynder at blive byer som København, der bliver væsentligt vigtigere, formentlig på grund af besejlingsforhold netop også, at det var vanskeligere at komme ned til Roskilde. Det var ikke der en stop. Og så er det da interessant, at vi pludselig har noget udvikling af byen selvfølgelig. Gode samarbejder skal man jo have med vores arkeologer på land og historikere og så videre. Og så synes jeg bare, det var da fantastisk interessant og mulighed for et kommende projekt måske at kæde det her med Wedemann, piratsjak sammen med nogle af de skibsfund, vi har der. Det kunne der formentlig komme noget rigtig interessant ud af, tænker jeg.
Det lyder i hvert fald rigtig spændende, og der er der ligger et fremtidigt projekt. Det kan være museet eller samarbejde mellem universitet eller hvad ved jeg, at vi en dag kommer til at udforske det. Det kunne i hvert fald være sjovt.
Det kunne være spændende, ja.
Jeg tænker, at vi sådan nærmer os vejs ende her, men og du har jo talt en del om, hvad du selv har forsket i, men det kan man sige, det er jo lidt fortid, så hvad med fremtid? Hvad arbejder du med nu? Hvad er i pipeline for dig og museet?
Ja, altså inden for det forskningsmæssige felt, så er der jo et hav af forskningsprojekter, som foregår nede hos os. Og det er der også, fordi vi jo et andet ben i vores forskning er den her marine arkæologi. Det vil sige, der er det jo ikke kun vikingetid og middelalder, men det er i virkeligheden alt det, der bliver fundet under vand, som vi har en pligt til os at lave forskning i. Så der har vi også at gøre med den allerældste stenalder, ældre stenalder i hvert fald, og vi har med hele vejen op til skibsfund fra 1700- og 1800-tallet. Så noget af den forskning, som jeg sidder lige over for lige nu, er min egen forskning i hvert fald, den går en del på også navigation. Fordi det har jo været en større diskussion inden for gennem mange år. Hvordan har vikingerne fundet vej, og hvordan har søfarten kunne fungere på det åbne hav? Der er ikke så meget tvivl om, at sejladsen langs med kysterne, der har man kunne bruge rigtig meget landkending, og det har også været det, der har været fortrinsvis anvendt. Men hvordan har man navigeret, når man ikke har kunne se land mere og skulle sejle til Island eller Færøerne eller Grønland for den sags skyld? Der har været foreslået mange ting. Det der ligesom skiller rigtig meget forskerne, det er, om man har brugt redskaber, navigationsredskaber til det. Og det deler meget forskerne, om man har haft brug for de her, eller om man har navigeret på en helt anden måde i virkeligheden. De skriftlige kilder er desværre ikke sådan så detaljeret omkring det her. Det er mere noget med, at man venter på bøger, altså på god vind, og så stikker man til hav, og så hvis man er heldig, kommer man frem. Og der er masser af eksempler, hvor man kommer ud af kurs og alt muligt andet. Men det kan man ligesom blive ved med at diskutere. Jeg har simpelthen prøvet, og jeg er i fuld gang med det, jeg er ikke færdig, at nu pløjer jeg simpelthen stort set alt, hvor der er mulighed for at finde nogle skriftlige kilder omkring det her. Og jeg er faktisk begyndt at komme ind i noget, hvor der er lidt mere beskrivelse af, at man har kigget på bølgemønstre og alle mulige andre ting. Det er der nogle beskrivelser af. Det er noget, der har været fremført blandt folk, der netop har erfaring med at sejle, at det har været muligheder. Men nu begynder jeg faktisk at finde, med den erfaring, begynder jeg faktisk at finde nogle eksempler i de skriftlige kilder, der kan vise det. Så det synes jeg, det er noget af det, som jeg arbejder en del med, blandt andet i min egen forskning. Og så har vi haft et større projekt også på museet for nylig, omkring det at få formidlet vores forskningsresultater. For dem, der de virkelig nørdede gæster, vi har, dem, der virkelig gerne vil have noget mere viden, der har vi fået udviklet sådan en slags autoguide gennem sådan et medie, som er samarbejde med flere museer, der hedder Museum rundt omkring. Og det medie, det er den platform, der kan man bruge sin telefon som en autoguide, downloade en app der. Og der er et af de spor i den formidling af Skuldelivsskibene, når man står foran Skuldeliv 2. Der er det mest detaljerede spor, der er det blandt andet mig og andre forskere på museet, som så fortæller og får lov virkelig at nørde igennem med detaljer omkring vikingetidens søfart og samfund, og i høj grad også om skibsdetaljer, hvordan byggede man og brugte skibene. Så det synes jeg er en enestående vide. I virkeligheden kan man gå ind og downloade appen, og bare sidde og høre den derhjemme. Man behøver ikke engang stå nede på museet, så man kan simpelthen sætte sig og sige, okay, jeg vil gerne høre nørdesporet omkring Skuldelev 2. Det sidder jeg bare derhjemme og lytter på. Og så kan man få en masse viden der. Der er også et spor henvendt til børn og til voksne, men nu når vi snakker forskning her, så vil jeg jo gerne pointere det her mest detaljerede spor, der ligesom er.
Selvfølgelig. Det lyder da rigtig, rigtig godt, men det er klart, at den optimale oplevelse, det er, når man står ude hos jer, ikke også?
Og jeg vil nok sige, at den her autoguide, den giver selvfølgelig allermest mening, og i det hele taget, det giver mening at komme ned og opleve det selv. Altså, så også kan man jo både opleve selve skibsfundene, formidlingen af dem, og så kan man så opleve særudstillinger, men i høj grad jo også komme over og opleve, der er jo folk, der bygger, nogle af vores bådbyggere, der bygger på rekonstruktioner lige nu, en ny rekonstruktion af Skuldelev 3, og man kan jo ovenkøbet komme ud og sejle på fjorden, dog med... I de her tider med corona, så er der jo nogle restriktioner osv., men det er jo muligt at komme ned og besøge museet, og der er godt styr på det. Museerne er rigtig dygtige til at håndtere de her ting. Så det er bare om at komme afsted her til sommer. Det vil være fantastisk at få nogen ned og få de her særlige oplevelser. Det vil vi meget gerne til.
Ja, jamen det lyder rigtig, rigtig godt. Morten, Ravn, det var en fornøjelse at have dig med i dag. Jeg blev meget klogere på skibene, og næsten det bedste ved det hele, hvis jeg må sige på den måde, så er det alle de uløste gåder, der også ligger i det her. Det er et herligt forskningsemne, hvor jeg håber på og tror på, at der i de næste mange år kommer masser af nye indsigter. Og du skal have mange tak for at lukke os med ind i det her tilfælde arkeologens laboratorie og fortælle, hvad der foregår.
Tak fordi jeg måtte medvirke. Det var rigtig spændende.
Det var alt for nu på Mægtige Middelalder. Jeg håber, I har nydt dagens episode. Som altid kan I finde henvisninger til de nævnte tekster i show notes. Podcasten kan I finde hos de fleste podcastudbydere. Og så kan I følge Mægtige Middelalder på Facebook og Instagram. Og I kan komme i kontakt ved at skrive til mægtigemiddelalder@gmail.com. Jeg håber, I har nydt dagens episode, og I vil lytte med en anden gang.